Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med Sven Jems, jeger, forfatter og samfunnsdebattant, og kulturarbeider får han nesten si, Sven.
Det tror jeg nok det dekning for.
Ja, for du har det man kaller for skriveklø, du.
Ja, kall det hva du vil, men jeg har skrevet mye, ja, det riktig det.
Hvor mange bøker har det blitt, Sven?
Ja, akkurat nå står jeg foran presentasjonen av den 33. som jeg har skrevet selv. Og så har jeg jo vært medarbeider på 30-40 andre forskjellige slags bøker, da. Men det er jo ikke som jeg sier når jeg blir spurt om det, og alle disse bøkene, at det er jo ikke mengden av bøker som sier noe om deg, hverken som forfatter eller noe annet. Det er jo hva det står I dem, om det noe vet du.
Ja.
Så du kan si at jeg har brukt mye ord.
Og det interessant det der, altså når fant du ut at det var på en måte av pennen du skulle leve? Fordi du har jo jobbet som journalist I en årrekke, blant annet.
Ja, for det litt sånn spesiell historie kanskje, for det var ikke sånn uten videre sagt, selv om det kanskje nok lå litt I gener at det skulle bli slik, men etter befalsskolen, den gangen så var det jo ekstra plikttjeneste som befal etter skolen, sånn at da lå jeg nå på Haslemoen, og det var jo, så sant du ikke var oppe på Gjerken, så var det ikke egentlig så morsomt. Og så var det noe å finne på noe spesielt, og så fikk jeg tak I medlemskap I Korrespondanseakademiet, heter det, og der fikk jeg alle ting gamle Carl Just, som var sjef, rektor på Journalistakademiet, som sensor på brevene mine. Så jeg tok altså kurs I journalistikk. Det, for å gjøre den historien kort, så endte det med at jeg reiste inn til Oslo til Nasjonen og søkte om avisen Nasjonen, og søkte om en jobb som fotoassistent. Den var allerede opptatt av en som var utmerket fotograf. Og ble en kjent avisfotograf. Men så var jeg freidig nok til å spørre om de ikke hadde noen skrivekarljobb.
Ja.
Og så ble jeg nattvaktassistent på nattredaksjonen, og det drev jeg meg I 3 år mens jeg da studerte. Og også gikk journalistakademiet da. Så sånn var det, og så... men det klart, det var vel ikke det kanskje opphavet og omgivelsen hadde trodd jeg skulle ende med, men... Men jeg får si det slik, så da jeg fortalte far min at jeg hadde fått jobb I avis, og da jeg begynte etter de 3 år I nasjonen, så var jeg I Hamar Stiftidene.
Ja.
Og siden var jeg I Hamar Stiftidenes Østerdalsavdeling som sjef på den. At jeg valgte journalistikken som yrke, så var det omtrent som... Jeg skulle ha falt ned fra lovbrua og på huet I slipsteinen nedunder, og ikke blitt til noe.
Nei.
Det var ikke noe spesielt stor applaus for den, uten at jeg vet, men han syntes ikke at jeg var så flink til å skjære I tre og tegne og slik. Så han mente jeg kunne blitt en god lege og helst kirurg.
Ja vel, ja vel.
Ja, ja. Jo, jeg har jo slaktet mye, da, men det er grovkirurgi. Ja,
det er grovkirurgi, Sven.
Ja. Så det var vel slik det begynte, og jeg var jo ikke eldst, så jeg var jo ikke det æsle til å ta over hovedbruket. Det var en ganske stor skogeiendom. Mm-hmm. Og min grumme fader, han var ikke noe lett menneske å være sønn til heller. Så jeg fikk vel liksom lyst på å komme meg ut. Alt I gymnasialderen så dro jeg bort på Vestlandet, for der var det 2 år, og da fikk jeg en unnskyldning på å ta gymnasiet på 2 år I Sogndal I Sogn.
Ja.
Og det var jeg glad for. For der har jeg fremdeles venner som jeg har aktivt gjort med. Og, ja, nå jeg for dårlig til beins akkurat nå, men jeg har da opprettholdt vennskap med folk der igjennom et langt liv da.
Ja, ja, ja.
Og Sogningene praktfulle folk, vet du.
Ja, Men du, du har jo altså jobbet en årrekke som journalist og skrevet 33 bøker, som du sier. Og så tenker jeg, jeg har jo lest mye av det du har skrevet opp gjennom året, Sven, og du har møtt uhyre mange mennesker og hørt veldig mange sterke historier i disse årene. Er det lov å spørre hvilke møter det som har gjort mest inntrykk på deg?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det veldig vanskelig. Det å svare på, for jeg tror, vært så heldig at jeg har truffet veldig mange mennesker, og folk som har hatt et annerledes liv, kan du si, og et strabasiøst liv, og opplevd mye, kanskje fra helt tilbake fra krigstida og sånne personligheter. Så jeg synes egentlig det litt vanskelig. En skulle kanskje tro at det var jegere, for jegere har jo lett for å snakke sammen. Vi har alltid noe å prate om. Men jeg har jo truffet en del av de både meget kjente navn og mindre kjente navn i kulturlivet og samfunnslivet, som jeg synes det veldig vanskelig å plukke ut noen spesiell. Men jeg husker... Jeg har jobbet, du antydet kulturarbeider. Jeg var med og har jobbet i årevis for den skogsfinske kulturen. Jeg er ikke skogfinner selv, men det viste seg jo da ved DNA-undersøkelser som har blitt gjennomført nå i en senere tid, at sønnene mine gjennom min kone,
ja,
de er 11% skogfinner. Så, da, og det er jeg jo litt glad for da.
Ja, ja.
For jeg har vært formann i Solø Värmland Finnkulturforening på norsk side, og jeg har jobbet med museer, både vært styreleder i Gruetunet, men museum, og jobbet hardt for å få et nasjonalt ansvarsmuseum for den skogsfinske kulturen. Og det var en prosess som har tatt veldig mange år, og opp til flere kulturministre på besøk, før det endelig nå har skjedd noe. Da. Så jeg klorer meg til livet for å oppleve at det nybygget som nå antagelig blir påbegynt i våren, at jeg får være med på og den åpningen og se det. For det har vært en av de sakene jeg har jobbet hardt for.
Og la oss bare henge litt der, Sven, for vi sitter jo nå i Finnskogen, og denne skogfinnekulturen, hva er egentlig, hvor kom de fra, hva er dette for noe?
Ja, det kan du si. Nå har jo Finnskogen liksom blitt litt av et varemerke, og vi har hatt forfattere som ikke minst Åsta Holt Vestlin, som greide å presentere denne kulturen i gode romaner med tidsriktige perspektiver og så videre. Sånn at, men hva skal jeg si, de kom jo helt opprinnelig, det var et vandrende folk, fordi de vandret på den måten at de brant seg fram der det var granskog. Og så sådde de da rug, den spesielle rugen de hadde, som for øvrig bar voldsomme avlinger i forhold til den kornet vi bruker på jordene våre i dag. Men det var jo en hardhent dyrkingsmåte, og de måtte flytte på seg til nye skoger, og noen steder så bodde det folk som helst ikke ville ha dem der, så de hadde en trubel historie fra Uralfjellene og framover til Midtfinland. Der var liksom, det var der de kom ifra, da, fra Savolaksområdet midt i Finland. Flesteparten, de som befolket områdene her mellom Elverum og Eidskogen, som vi jo kaller Finnskogen I øst for Glomma da. Nå vi ikke akkurat I Finnskogen nå, men vi I litt grann utenfor, det litt lenger øst, men hvis du så borte på garn her, så går det en sti opp forbi Stabburet,
ja.
Inn I skogen, og den kan det faktisk gå 3,5 mil til grensa, og det skal mye til at du råker på noen.
Akkurat.
Men det en og annen vei, skogsbilvei du krysser da.
Ja, ja, ja.
Ja da, nei, men det jo store skogområder. Men de som kom her, de fikk jo et hardt liv, og de hadde jo sin egen kultur, sine egne bygninger, sin eget fyringsprinsipp for å overleve vinterkulla, ikke sant? Med røykovnene, og ja, så der kunne jeg holde et foredrag til du sovnet. Så, men det en spesiell kultur, og ja. Den må ta svaret på, og som andre minoritetskulturer så har det blitt oversett viktigheten av å ha en ordentlig historisk ivaretagelse av den kulturen da. Så nei, det noe som jeg har vært litt opptatt av helt til I denne tid.
Jeg tenker på mange av de du har møtt og portrettert, de jo fra områdene rundt og I Finnskogen.
Ja.
Og så hva det særlige med Finnskogen, folk og kulturen her, Sven?
Ja, det litt, vi jo ikke, eller skogfinnene ikke noe særlig annerledes enn andre, men det, bortsett fra det at de kom her og hadde sin eget språk og sin egen levemåte, og sånn, men hva skal jeg si, de har en humor som annerledes, for hvis jeg skal si noen særpreg, eller så, mellom oss mennesker så det jo slik at det som skiller oss, om vi nå fra Afrika, eller hvor vi måtte være fra, det jo stort sett mengden av pigment. Eller så vi mennesker alle sammen. Men, så jeg kunne snakke om mange, men jeg var inne på da, den her museumsjobbingen. Der snakket jeg med en kar som var skogsarbeider. Han hadde nok vært litt ute I verden. Han hadde kjørt tømmer og hest ned I Hurdalen og vært utenfor fjøsdøra, for å si det sånn. Og han hadde en god sangstemme, så jeg hadde hørt om den der karen. Så sa jeg til henne, jeg pratet om, men jeg skulle lage et intervju, men at det var... Hva synes du om denne tanken om at vi skal få et eget museum, et ordentlig museum for den skogfinske kulturen?
Ja.
Og da svarte han slik at husker du jenta I Christianus Sextus? Hun som la heller over fotefar at far sin, da han var død. Og det for det som et museum det heller over fotefara. Og du vet, når du treffer folk som sier sånne ting, da blir du grepet.
Det poetisk.
Ja, det poetisk, og det jo klokt og vettig sagt. Og det ligger ofte under statement, ikke minst I humor til skogfinnene. Men, og det har vi jo skrevet noen bøker om. Det får vi nå ta en annen gang.
Ja, du har jo, altså dette med humor, du har jo blant annet skrivet boka Den satt, altså humor fra Hedmark.
Ja, det kommer faktisk 2 bøker med den titelen,
ja.
Og de gikk som hakka møkk, elgmøkk. De gjorde det, men det var jo sånn, litt sånn tilfeldig da, men man kan ikke bare skrive om det som alvorlig her.
Nei. Men humoren, hva slags funksjon har humoren hatt? På Finnskogen da? Du nevnte at den var litt spesiell.
Ja, dette som engelskmennene kaller for understatement, det synes jeg preger den humoren. Dette fylket her, eller tidligere fylket Hedmark, der har vi det sindige, alvorlige, høytidlige nesten Østerdalen, og så har vi Solunga her nede hvor vi nå, og der altså gapet og historiene uten sperrer rett ut, sånn som elvevassdraget går rett ut.
Ja.
Men så kommer de inn på skogen, og der det stillfarende folk. Men de har dette med understatement. De kan si en ting hvor det ligger en dobbeltbunn, men du skjønner, og den humoren egentlig veldig mye morsommere.
Ja, ja akkurat. Ja.
Men altså humoren for finskogens folk vil jeg påstå har vært en overlevelsesstrategi. Men nå har vi jo i dette landet her, helt fra vikingetid, vet vi jo at den som kunne komme med en god replikk når han har sagt sto i knestående, han ble verdiget å være en mann, eller menneske. Men de har brukt humoren som overlevelsesstrategi, vil jeg si, på mange måter. For det har vært ganske, ganske tøft og hardt for de som skulle slå seg til å ta seg opp fra ingenting, for å si det sånn da. Men det som også interessant med Finnskogen og folket som kommer, det jo at i denne tid som vi lever nå, hvor det krig og elendighet snart alle stand, så kom dette folket som snakket et uforståelig språk. De kom jo, Finland hørte jo under Sverige på den tiden på 1500- og 1600-tallet, og så kom de til Sverige, og så kom jo bredde seg østover og like inn i Norge da. De hadde et mye strevsommere liv, og det de eide jo ikke eiendom til å begynne med da, men etter hvert så skjedde jo det her over traktene at det ankerske fideikommiss, før det gikk over ende etter Napoleonskrigene, så hadde jo de ervervet veldig store deler av skogene her. Og etter konkursen, så rundt 1822, så kom mye av denne skogen på salg, og da fikk også skogfinnene anledning til å kjøpe eiendom. Så det var enkelte som våget, eller hadde vært så flinke å ordne seg, at de fikk kjøpt sin egen skog. Og noen eiendommer var jo opp i 30 000 mål, men kanskje de fikk kjøpt en par tusen mål eller noe sånt noe til brukene sine da.
Ja.
Så det var en god prosess, tross alt i kjølvannet av det ankerske fideikommisset gikk over henne.
Grått. Bare for å ta det med en gang, etter å ha skrevet så mye, både i kraft av journalist og bøkene du har skrevet, og også alle tillitsvervene du har hatt, Sven, hva vil du si er drivkraften din?
Det var nå også et spørsmål, men ja, jeg tror nok det at vi i denne familien, eller slekten, jeg er av, i hvert fall en spesiell gren kanskje, vi vil gjerne få gjort noe, og da tyr man jo til en organisasjon, hvis det noe man, sånn at jeg har familie, nå levende også, som har høye verv innen Norges Bondelag, og jeg har og Norges Skogeierforbund, ikke sant, hatt for levende verv der på toppen, og det er vel litt dette her at man finner saker som, eller blir henvendt om saker, så vil man gjerne engasjere seg og være med. Og så er det vel det overalt dette her, det spørsmålet du stilte, så er det vel at vi har jo bare fått et liv. Og å sitte borti vindueskarmen og glana ut, det er jo et dårlig liv, uansett om du er jeger eller hva du måtte være. Får du så lite ut av det, så er det nesten sørgelig. Så, jeg vet ikke om det var noe godt svar, men...
Du har i hvert fall fylt tid av det, Sven.
Ja, det tror jeg nok at jeg kan si. Jo da. Ja.
Og du har jo nå, nevøen din er jo Knut Arne, er jo...
Ja da, der er vi tilbake til dette her, men altså, han, Knut Arne, er jo da leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund, og selv så satt jeg i forbundsstyret i noen perioder, og var leder av forbundets viltstellutvalg, for jeg er jo utdannet som viltmester som det heter borti I Sverige
ja, ja.
I sin tid. For øvrig da en vei jeg valgte for jeg var tilbudt muligheten til å bli redaktør I Jakt, Fisk og Friluftsliv bladet.
Ja, ja, ja.
Var Knut Rom og andre generalsekretæren de ivret for at jeg skulle søke meg på den ene elevplassen som var der, for det var jo ingen andre lignende institusjoner, og slett ikke her I Norge.
Nei.
Det var Kærlø da I Danmark, men det var liksom så fremmedartet forvaltnings- eller viltmessig, så og så etter å da ha hatt noen år I Elverum, som ble veldig viktig tid for meg for øvrig, når jeg kom dit, og da kom jo under vingene av gode kolleger, sånn som Riis og Dagfinn Grønnose, og inn I en gjeng eller en samling mennesker, kjente mennesker som en Kjell Aukrust, Vidar Sandbeck og andre som var I en vennekrets, og som jeg fikk lov å tre inn I, og etter hvert ble en del av, som gjorde ganske mye for en ung mann, I holdning til både det ene og det andre I det livet vi har fått.
Akkurat.
Ja, så, men så brøt jeg over tvert likevel, fordi jeg fikk den studieplassen som flere søkte opp på, borte på Østermalma. Og da, ja, jeg valgte den. Da, mitt faderlige opphav, han synes at det der var ikke det dummeste jeg hadde tenkt på når jeg først drev som journalist, og du da drevet en god del år. Fordi at det hadde jo liksom noe med noe fornuft å gjøre, det hadde noe med jakt å gjøre.
Ja.
sånn at det ble da slik da, og når jeg da kom hjem igjen fra Østermalma, og involverte meg I en stor sak om, odelsak mot staten, om disse grusetskogene som slekten hadde, eller hadde hatt, som staten kjøpte og forandret odelsloven for med to stemmers overvekt, så greide jeg å erverve den, og så var det da en lang strid, og da måtte jeg involvere meg, for jeg var den eneste da som ikke hadde skog, og da var det naturlig at jeg ble odelspretten, den som dette da, og den saken trodde jeg skulle gå fort, og at, men det ble jo 7 år med mye, ja, så Etter viltmesterutdannelsen da, så gikk jeg på Statens skogskole på Evenstad. Jeg måtte jo ta et år som sagbruksarbeider og skogsarbeider også I mellomtida, for å ha praksis nok til å komme dit da. Så da var det plutselig i bane mot dette med skog og jakt for alvor da. Så slik var det noe det.
Men du nevnte jo nå Vidar Sandbeck og Kjell Aukrust,
ja.
Som to av de som var med å prege deg sånn innledningsvis I karrieren din.
Ja, det kan du si I hvert fall. Ja, altså, Elverum var et fantastisk hyggelig sted, både den gang og det fremdeles. Jeg har kona mi fra Elverum for øvrig.
Ja.
Men det ikke vanskelig å si det. Så nei, men det var jo vi hadde Einar Skjæråsen og det var mange som omgikkes Dagfinn og Riise I det huset og selv om jeg ikke var kollega I Østlendingen jeg var konkurrent I Hamar Stifttidene så var jeg vel egentlig ingen stor konkurrent I Østlendingen midt I Elverum men det var noe der Østerdals redaksjon lå da og det Ja, det ene grep tak I det andre, så livet av og til en sånn vei I litt sånn sikksakk, men lenge det bare går fremover, så det greit.
Mm-hmm. For dette, det høres ut for meg, dette var jo åpenbart et kulturmiljø, et ganske veldig sterkt kulturmiljø.
Ja, det var et sterkt kulturmiljø, og da jeg kom tilbake fra Sverige, så ble jo da headhuntet direkte av Ludvig Øvrebø, som var stifteren av Hedmark Fylkes Jakt- og Fiskeforbund, som det het. Og der endte jeg jo da som leder etter en tidlig styre, og jeg ble med I Norsk Skogbruksmuseum, men Tore Fossum, som var direktør, han var jo, og ble jo min gode venn, jeg var til og med forlover, da han gifta seg. Ja, ja. Nei, men slik kan det gå. Og Elverum var et godt og interessant sted å være. Og det er sånne ting som er litt sånn skjellsettende, da. Havner, spørsmål, bor du havner i hverdag?
Ja.
Det kunne jo vært blitt noe helt annet. Jeg trodde vel etter min militærutdannelse at jeg, og dette med journalistakademi og det, at jeg skulle satse på enten forsvarets pressetjeneste, eller kanskje helst utenrikstjenesten med noe med media eller informasjonsvirksomhet eller noe i den stilen, eller forsvarets høyskole, og, som er en vei å gå, som en del har gått og blitt mediefolk. Men så ble det som sagt denne her skogsaken, denne rettssaken mot staten, og den løsningen den ble jo slik at 22 av jordbrukerne her i Grue fikk tilleggsskog fra 1000 mål til 4000 mål hver av den skogen. De måtte jo kjøpe den selvfølgelig, men av staten.
Nettopp.
Og det gjorde jo jeg også. Jeg også ble skogeier da. Da kjøpte jeg tilbake en del av denne slags skogen.
Akkurat.
Så jeg jobbet på flere, både med skog og skogbruket, og samtidig så hadde jeg jo full jobb i Østlendingen, så det var jo noen år som man var litt sånn propell, det må vi innlømme det. Og hadde en snill kone som jeg hadde vært så heldig å treffe i hverdag.
Det løser mye.
Ja, det jeg får si som min gode venn Ivar Mysterud, bjørneforsker og annet, bruker å si at gode kvinner kan man ikke få mange nok av. Det kan jo være et utsagn som kan misforstås, men skal ikke... Men litt humor må vi ha.
Ja. Du, Sven, vi har jo tidligere snakket sammen om villmarksforfatteren Magne Østby fra Trysil.
Ja.
Han var jo også en venn av deg.
Ja, det var han. Det hadde seg vel slik at da jeg studerte bort på Östermalma i Sverige til å bli viltmester, da, som det heter titlen i dag, så... fikk jeg et brev fra Magne Østby, hvor han lurte på om det var noen nyere forskning, resultater, noen kunnskaper om ulven og ulvens beteende her i Norden. Da. Han var ute etter rett og slett bakgrunnsstoff for å skrive en bok som hette Vargen Uler, ble den jo hetende, og han dediserte den vel faktisk til meg, og det var liksom litt artig.
Ja.
Så jeg prøvde å hjelpe en det jeg kunne, og hvorfor han visste at jeg satt der borte, det var fordi at Johan Østby, hans bror, yngre bror, han var stortingsmann, men han var, før han ble stortingsmann, så ble han journalist i Østlendingen. Og jeg kjente jo han godt, så han hadde vel gitt en mange tips da, om at kanskje jeg kunne hjelpe med noe, for han hadde ikke... funnet noe utenom det som man kunne enkelt finne liksom, i direktoratet eller sånn. Det var ikke kommet så langt den gangen, hverken med ulv eller annet.
Nei.
Så inviterte han meg på, det var da jeg gikk på Evenstad, så hadde vi en kontakt igjen, og da inviterte han meg på harejakt, og så, det var jo hans pasjonsjakt.
Ja.
Ja, så... det var der det liksom der det startet, så da var jo Bortåsen og han drev jo et bureisingsbruk oppe i fjellbannet og han var en forholdsvis puslet en liten kar av kroppsstørrelse, men han var jo en maur til arbe da, og hadde jo fått til et veldig fint bruk da, og ja, så han ja, det er mange måter om man blir venn med folk, men det skjedde vel at jeg ble jo invitert med på en harejakt bare for at vi skulle prate litt om jakt og likt da.
Ja.
Og så var det vel sommeren etter så slo lynet ned på garnas, bruket hans, og harehunden hans, den gikk da i jernlenke i løpestreng ute på garn. Så den lå steindau i den stakeren.
Uff.
Ja, fikk seg en skrell av lynet. Som slo ned akkurat ved uthuset der. Og da kjøpte en valp på den.
Ja vel.
Og dro dit med, som ble døpt av, for svenska. Det var i Tispe. Og det ble en god hund da.
Ja.
For han, så det var jeg veldig glad for. Så ble jeg kjent med broren hans, Jon, borte i Drevdalen. Og så et terreng som Fridtjof Nansen faktisk hadde hatt og leid en gang. Den gamle bua som han lå i, den lå i ganske mange år da. For da var det rypejakta der. Da hadde vi rypejakta, og det var et stort terreng. Og jeg hadde da med meg venner som også hadde hunder, så vi hadde var bra utstyrt med fuglehunder. Og det var jo også en jakt som jeg savner den i dag, for å si det sånn. For nå springer jeg ikke så mye på fjellet, vet du. Men det, nei, jeg har jo egentlig jaktet på alt som er, jeg bruker å si, alt som er lovlig vilt. Ja, og det.
La oss snakke litt jakt, Sven. Ja, la oss snakke litt jakt.
Ja.
Når begynte du å jakte?
Ja, det var slik at jeg brukte briller, for de oppdaget at de var nærsynt. Og jeg var attpåtil satt lengst bak i klassen på barneskolen, så så jeg ikke det som stod på tavla. Da var jeg nærsynt, og da sa han far det at, nei, men det var yngste mann, min broder, kjære broder Ulf, som for øvrig nå et par 80 år gammel. Det er han som, han tenkte at det kunne være greit å lære opp til skyting og jakt, og han ble jo også en både god jeger og skytter enn broder Ulf.
Ja.
Absolutt. Så jeg, med brillene mine, jeg fant jo ut på at jeg skulle løpe orientering og drive med terrengløp,
ja. Ja, vel.
Og det, jeg ble vel sånn en middelhavsfarer, men jeg kom at det ble en liten pokal som var høy som halve fingerhøyden, ikke sant?
Ja.
Og var litt stolt over det. Hadde tilbakelagt 12-15 kilometer mellom poster i en eller annen bygd i området. Og så kom bror min hjemme med et staup da, som var 30 centimeter høyt, ikke sant? Og hadde bare løgget på magen på skyttebanen og skøt i.
Ja.
Men jeg var i hvert fall ikke den som var utvalgt til å bli jeger og skytter. Men så hadde det seg slik, ja, dette er en lang historie, men du får jo bare kaste bort det du vil. Jeg hadde en gutt i klassen som hadde fått i salongrifle av en kamerat, eller en gammel onkel, var det. Og han hadde for sikkerhets skyld, sånn at det ikke skulle bli noe innsigelse mot dette våpen, det var da en hanahagle. Mm. Nei, hagle, hana...
Salong?
Salong, ja. 22. Med sånn sekskantet løp og slik. Langt spektakel. Og den hadde han slått en sten i, for at ikke gutten skulle finne på å bruke den, men han, min klassekamerat Odd, han hadde ingen interesse for jakt og skyting overhodet, så mot 30 detektivmagasiner og 15 kroner, så ble børsa mi. Men det torde jeg jo ikke ta hjem og vise at jeg hadde børsa.
Nei.
Så jeg måtte hjemme ned borti Veskåren innenfor i et V-reis til å begynne med. Og så var det dette her med denne steinen som var i løpet. Men så, da gubben var borte på Finnskogen, så tok jeg sykkelen og kjervet børsa på stanga og syklet ned i smia til Fredboen. Jens Fredbo, dobbelt skytekonge, 47 og 48, ikke sant? Og gammel Fredboen, faras legende i skyttermiljøet.
Ja, ja.
Og jeg kom der med denne her salongrefla, og så det er en stein i løpet på den. Jens, ropte gammel Fredbond, kast fra deg det du driver med, og hjelp smågutten her. Og jeg fikk den hjelp, altså de drillet ut denne her steinen av løpet, og da var jeg bevæpnet. Og det første jeg begynte å jakte med, det var to eldre brødre, ja, for meg var de jo voksne og gamle, oppe i området her, og som Eivind og Oddvar Skasberg heter, så er det brødrene, så jeg begynte å blære med de da. Og da gikk jeg skogeleis herifra 4-5 kilometer på Grusetskogen, som tilhørte egentlig da min grandonkel, da, som eide den før staten bemektiget seg den, for å si det sånn. Og da gikk jeg til disse her kara og var med de og jaktet, og det var sikkert ulovlig mye de stellene vi var på jakt, for at det var jo store områder hvor det ikke var folk, for å si det sånn, eller i hvert fall ikke noe fælt. Da var det ved et tilfelle at, det tror jeg skriver om i en av bøkene mine, en av disse jaktbøkene, at en av kara var litt uheldig, for vi brukte salongrefle, det smalt ikke så fælt av det.
Nei.
Når vi var liksom på rådyrjakt nede i bygdeområdet. Han hadde da skutt på et rådyr, og den hoppet over skiggeren og ble svakere og svakere i beinet, og kom seg utover på et jorde, og der ble den liggende. Og så var det folk på bruket, hvor han slett ikke hadde noe å gjøre, eller vi hadde noe å gjøre, sånn at det var ingen som torde å gå fram og hente det der dyret som da avled ut på der, rett og slett. Salongbørs var jo ikke all verden å jakte med. Og da var jeg minst og liten, så jeg krøp da i en plogfåre utover på pløkla, og fikk tak i bakbeinet på den og dro meg baklengs tilbake i skogen, mens to mann drev bort på tunet der og slakta en gris. Og jeg hørte, var så nære at jeg hørte skrapinga til grisebusten til slaktera. Og de sto, en var jo opptatt med tømmer på kokende vatten, og den andre der var skrapa. Ja, ja. Da hadde de sett bare litt til siden, så hadde de jo sett at det var noe rart på jordet, men jeg greide det der, og det var vist et eller annet ugreie der som med disse folka som jeg var ihop med da, sånn at de var ikke lystende på å vise seg fram.
Nettopp.
Nei, og da, fra den tid, da jeg berget bukken, for å si det slik, da var jeg medlem av laget når jeg fikk greie på når de skulle jakte. Og det var stort. Jeg begynte på egen hånd, for å si det rett og slett.
Ja, ja, ja.
Og jeg husker den der salongbørsa. Jeg skulle til disse herre kara som jeg nevnte, Kasper som het, og mor deres, hun var blitt blind. Og så husker jeg at jeg gikk østover og nordover herifra da, med salongbørsa mi og lykkelig eier av 10 patroner eller noe slik nå. Så kom jeg ned noe som heter Sormslia, og stoppet opp. Der synes jeg hørte at det var noe som drev høgg ved. Den gangen høgg jo folk mye ved i skogene. Så jeg hørte en par steder at det var øksehugg, men samtidig da jeg stoppet opp, så fikk jeg se en tiur som gikk i blåbærlyngen. Og jeg så sånn av skallen og halsen på denne her store fuglen, og det var ikke mer enn 10-15 meter unna. Den forsvant bak i stor gran, men så den kom frem at da var børsa til jaksla. Og så så jeg jo ikke så mye mer enn antall, så jeg sikta akkurat under dette her røde kammen hans. Og da ble det forferdelige rabalder. Det ble jo da, for han slo jo voldsomt i venga og stell da. Men det var ingen som oppdaget tjuvjegeren, men det var en som ropte nede i høgginga at «Hva var det, det smal?» «Og jeg hørte ikke det, jeg», sa en annen. Da lå jeg der og tviholdt på tiuren da, som gjorde sine siste kramper. Så den hadde jeg med da til Karas gamle mor, og da husker hun satt, hun som var blind, og strøk den der fuglen. Da sa hun, det er lenge siden jeg har sett den fjørhana, sa hun, eller hatt den fjørhana. Men kommer du til neste helg, så skal jeg steike den åt deg, så skal vi ha søndagsmiddag. Ja da, så da var de liksom med på det laget da, kan du si. Jeg snakket ikke så mye om det med far, han drev jo med sitt og langt øst på Finnskogen, og ville jo helst, håper jeg, være der, og så jeg tror ikke det egentlig som skjønte at jeg hadde begynt med dette her. Første viltet mitt var nok også når det gjaldt det viltet jeg synes er nesten mest artig og spennende og vakkert, det rådyret.
Ja.
Det hadde jo begynt å komme her da, på, det var jo veldig sjelden på 1950-tallet.
Ja.
Men Jeg drev og løp orientering og sånn, så var jeg ute og trente om kvelden og bare sprang I terrenget. Og så sprang jeg gjennom et nedlagt hjem I nærheten her, og der så jeg disse rådyra, geit og en bukk, gang på gang. Og så var det et forfalt tømmerhus, den det bare sto at en 4-5 tømmerverv på, som jeg da gjemte meg I en tidlig morgen og knepte den der bukken. Men så var det dette her med, hva? Jeg kunne ikke komme med en hemma til da. Jeg måtte jo gi bort kjøttet, men skallen, den måtte jeg ta røy på, men jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle gjøre det.
Nei.
Og ikke turte jeg spørre en far til oss eller noe sånt noe, så jeg hadde jo lest indianerbøker, holdt på å si, og lest om at I hvert fall I Sør-Amerika, der var det noen maur som var så rammet til å eta kjøttet av et dyr, at det var bare knoklene at I løpet av noen dager.
Ja.
Jeg tenkte at det var en stor maurtue oppe ved utgangen av gjerdet her.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jeg grov den inn der, og tenkte jeg får være mauren når jeg gjør resten.
Ja.
Og det litt rar historie, du kan få se. Trofeet inne, for det fant jeg at det da, hvor mange år kunne det bli, 60 år etterpå, I hvert fall.
Nei!
Jeg trodde at en far hadde funnet det, eller at reven hadde funnet det. For dette jeg grov det bare liksom nedi. Men du vet, maurene, de jobber de. Mm. Og gjennom årene så hadde dette blitt jobbet over. Så var det, dessverre måtte jeg ta en hund, som det jo noe av det triste du må gjøre noen gang, når den blir utgammel, og for at den ikke skal lide sine siste dager. Så jeg skulle grave ned, jeg har en gravplass oppe ved gjerdet, ved grinna der oppe, for det alltid når vi skulle ut av skogs, da var jo hundene som lykkeligste, ikke sant? Det var der, så der ligger det 10-12 av dem med lite plate faktisk, med navn og slekt. For det synes jeg de hadde vært etter mange år sammen da.
Mm.
Og det skulle jeg da grave, men så var det frøsig. Det var jo steina hardt, vet du. Så jeg sto ned der og skulle gjøre et høl og grave den her hunden ned. Og det var jeg fikk ikke opp noe høl, så jeg tenkte, hva gjør jeg egentlig da?
Ja.
Men så tenkte jeg, det maurtue. Maurtua der borte, den gamle store maurtua.
Ja.
Den hadde jo da begynt å fallere på toppen, da. Så jeg husker ikke helt, men I hvert fall nede I en maurtue, så det kanskje mulighet å grave.
Ja.
Så jeg gøy på maurtua, med hakke og spade, for å få et høl. Og hva kom jeg til med det første jeg gjorde, når jeg hadde kommet litt nedi? Med spadebladet, dessverre, så kløvde jeg litt opp I skolten på kraniet på boken,
ja.
Men der lå den.
Nei.
Så den har jeg på veggen. Ja, det var ulovlig vilt, men altså, den gang så var det ingen som spurte så mye om hverken det ene eller det andre.
Den ble din, og til slutt ble
den ble til min til slutt. Altså, den som var mest forbauset, det var jo egentlig meg, da, at den skulle finnes at det. Det hadde jeg aldri trodd.
Men altså, rådyrjakta som din favorittjakt?
Det er egentlig litt vanskelig å si, for jeg synes all jakt interessant. Det er så interessant som det gjør den.
Ja.
Og hvis det bare det at du skal skyte noe, så, så ja, ja, velbekomme. Det ikke det som det interessante, men det kan være interessant bare å jakte kråker, for å si det sånn. Mm. Ja, ja. Det, alt begynner med noe.
Ja.
Ja. Så, nei, men jo, jeg må vel si at det et vilt, for det et så flott et vilt, synes jeg, rådyra. Både estetisk å se på, en bok både maskulin og samtidig så nydelig i holdning og det et flott dyr altså.
Mm.
Og så det jo inni helsike godt å spise da.
Ja visst, visst.
Ja. Så det har vel blitt, jeg har jo jakta nå i 9 land hvor det finnes rådyr.
Ja vel.
Ja, så det har jo blitt noen bukker. Og det jakta, altså, den jakta på bukker, du sitter i et jakthorn på et felt, og du vet at du vil få se, og kanskje skuddsjanse både 1, 2 og 3 ganger i løpet av en morgen, det jo ikke det samme som å ta en skogsbukk.
Nei.
Og en skogsbukk, det er for meg jamgått med omstendighetene. De kan jo være enkle også i skogen, men at, hvis du blinker deg ut en gammel bukk, og den skal jeg ha.
Mm.
Så, og den har vært kanskje oppmerksom på deg. Så skal du overliste den en gang til. Så synes jeg det er utfordrende og spennende. Så jeg ødela jakta mi nå i høst på bok. Jeg fikk ikke skutt bok under bokjakta, fordi at jeg første jakta så var jeg bort på Finnskogen ved elva Rotna, like sør for Svullerya, altså Finnskogens hovedstad. Og Egenskog er forresten en skog som Knut Arne har i dag. Og da satt jeg og lokket, og da kom det nok en bok fra Are Sia, og den, jeg hørte det plutselig plasket ned i elva, veldig, og så fikk jeg se da, og opp med kikkertsiktet, og dette var da 120-130 meter ned i vattnet, og der var det myr foran, så jeg hadde liksom en åpning der. Og så jeg når dyret kom svømmende mot meg, jeg skjønte at den hadde hørt lokkinga over elvebruset, for å si det sånn.
Ja, ja.
Og den hadde altså et skikkelig fint trofé.
Ja.
Fint. Og da tenkte jeg, dæven, nå var du heldig. Men den kom seg i land nede i strandkanten, der hvor det var en del buskas. Og selvfølgelig fikk en direkte vær av meg.
Ja.
Og jeg fikk ikke se den. Jeg satt der til det var kulmørkt, for jeg tenkte, før jeg sier, må jeg da se at det.
Ja, ja.
Og prøvde også å lokke, men den hadde fått vær, og da satset jeg på den. Og det er litt like jeg er da.
Okay.
Så, ja. Så, det. Men det lyktes meg ikke. Så kanskje noen annen hadde tatt den. Jeg så ikke at den på hele jakta.
Nei.
Så sånn kan det gå. Men det er en utfordrende jakt, særlig skogsjakt. Men så er det elgjakt, da. Vet du. Det, men harejakt og alt er morsomt, egentlig, hvis du er sammen med gode venner og jeg håper de driver det på en ordentlig måte.
Ja, ja. Men hva er det egentlig? Hva er det egentlig ved jakta som er så... Hva skal du si? Hva skal vi si? Som er så fengslende?
Nei, men jeg tror det at det ligger vel i genene våre, at vi er jegere. Og noen har det sterkt, og noen har det mindre sterkt, og noen ser noe alltid. Selv om de sitter i en bil og kjører på en skogsbilvei, så ser de ting.
Mm.
Andre ser ingenting. Og jeg tror... Jeg tror det er et godt bilde på hvordan vi egentlig er, og den som da virkelig har det som franskmennene så fint kaller le sacre feu, den hellige ild, den blir grepet av jakten, og hvis du da dyrker jakten til, ja, gjør det litt mer elevert og interessant, og setter deg inn og lærer mer om både dyret og jaktformen, og dette baller på seg gjennom årene,
mm.
Og der sitter du jeg er sjeleglad for at du blir jeger. Så er det en masse mennesker som ikke aner at de kunne ha vært jegere, selvfølgelig. Men så er det jo mange som burde ha vært litt mer på jakt og skjønt hva som var å drive jakt på en ordentlig måte, selv om vi nå har en stor del av befolkningen som fremdeles stiller seg sympatisk til jakt, så og denne jakten som foregår på jegerne nå, den er blitt veldig tydelig.
Mm. Og hva tenker du på da, Sven?
Da tenker jeg på, ja, ikke minst på organisasjoner som jobber nær sagt for å få fredet alt mulig ifra jakt. Og det, ja, vi behøver ikke tendendere inn på rovviltpolitikken, men det er jo vanskelig å komme hit til Finnskog-området, ulvesona, som det heter, uten å ha en mening.
Mm, mm.
Så mine kjære rådyr rundt her jeg bor nå, blir plukket med jevne mellomrom av en stor gaupe som går her, men her på denne siden av Glomma får vi ikke skyte gaupe lenger.
Nei.
Det er jo lenge siden nå, da. Og samme er det med ulven, den er jo og så stort sett fredeløst. Jeg snakket med en kompis nå på morgenen. Han var ute på Facebook og viste bilder av at han hadde hatt to ulver like på trappa.
Mm,
mm. Det var nede i nabobygda her. Og jaktlaget der, de hadde mistet hund, fortalte han. Rådyrhund.
Mm.
Nei, men dette er jo slik det er blitt på Finnskogen.
Mm.
Så når jeg først inne på denne reika der, så du vet, gjennomsnittlig inntektsnivå for folk som bodde på Finnskogen, det var ikke noe spesielt høyt. Det var de som kanskje var skogeier og greide seg bra, men de fleste greide seg med skogsarbeid, manuelt skogsarbeid og tømmerfløting, og det var jo litt sesongpreget, men så hadde de jo da dette med sauer, og hadde det som til dette marginale utkommet sitt, så hadde de det som en ganske viktig del.
Mm.
Selv om det ikke var det helt store formuene i det, så var det var det som gjorde at de greide å klore seg gjennom å slippe å reise til byen og flytte dit.
Mm.
Og da ulven kom, og det var jo her i bygda, her i Grue, som denne første flokken var. Far, han så på Finnskogens første ulven i 1965, men da var det ingen som nesten trodde det var sant, men han hadde jo faktisk jaktet ulv lovlig før krigen.
Mm.
Men det var noen annen historie. Han så den ifra Land Roveren på 15 meter, det var ikke tvil.
Mm.
Men så kom den jo da for fullt da, i hvert fall her på Grufinnskog, den der første flokken. Og det, de har jo avspeilet seg slik at på den skogeiendommen som en far hadde da, den gangen, der hadde vi jo 2, 3, 24 elger, og i dag så har de sånn snitt 5. Det kan du si at det er redusert.
Å, du verden.
Ja, det er jo verdier også, mener bortsett fra det rent jaktlige. Så, ja, nei, det er en bedrøvelig historie. Det var jo en historie også som var litt sånn spesiell. Han far, han skjønte jo ikke riktig at disse her kara hadde jobber og skjøtte.
Nei.
Sånn at det ble jo ofte helgjakt, ikke sant? 2-3 dager, og så måtte de inn på. Så det irriterte han liksom at når jakta gikk som best, holdt jeg på å si, eller sånn, han ville jo gjerne at disse her gjestejegerne skulle få det de var ute etter også, da.
Ja, ja, ja.
Og så så gikk det slik til at han hadde vært ute en morgenstur selv. Han hadde vel holdt at noe dyr selv, da. Og sett en skikkelig fin okse, fjørdagensgubbe.
Ja.
Og var og sa at denne må dere ta. Vi tar jakter i morgen. Vi må ordne det.
Ja.
Det kunne de ikke, da.
Nei.
Så det ja, så hadde vel gubben da i smøget seg borti der og vært karm og fått skutt den her store oksen.
Ja.
Og så ringer han til meg da, og lurte om vi kunne komme og hjelpe den. Han hadde blitt gammel da.
Ja.
Fordi han skulle ha opp et trofé på veggen. Og det var da, for å gjøre en historie kort, det var altså, da de skulle komme på, til hytta, så skulle det hønnet og denne elgen
ja.
Sitte over døra til den gjestehytta der, og det skulle sitte så langt ned på at de egentlig måtte få plunder med å åpne døra. Sånn at de skulle ikke unngå å se.
Akkurat.
Ja, etter hvert fikk jeg jo historien av gubben hvorfor det var så viktig da.
Ja.
Og det hørtes ut fra meg da han ringte til meg, for da var han alene. Han måtte ha hjelp. Men det var litt komisk, ja, vet du.
Klart. Men Sven, nå sitter vi altså i arbeidsværelset ditt, og her ser vi rundt på både svære reinsbukker og svære elger. Du har åpenbart skyte i mye dyr. Hva er det lov å spørre om, hva er det sterkeste minnet ditt fra jakten?
Ja, du tenkte på en spesiell jakt, ja, altså... Ja. Når du har drevet med dette her i jaktet intenst i mer enn halvt hundre år, så er det jo mange da.
Ja.
Det er jo vanskelig å plukke ut egentlig, men jeg var inne på Finnskogen på den eiendommen som jeg fikk kjøpt. Det var et sånt sameie som jeg fikk kjøpt ut. Familie som eide den, og så jeg har jaktet mye selv da, og jeg har jo driver med ledhundjakt, og det har jo vært favorittjakten min da.
Ja.
Jeg har gjerne hatt med meg en som har søttet på en dødspost, og så har jeg gått og smøket selv. Og akkurat det der minnet du, som jeg kom med nå, da, det var siste dagen det var elgjakt på svenske sida, det var da like før jul, jeg tror det var 16. eller 18. desember, eller noe slikt, så var det slutt på jakta før jul. Og jeg hadde hatt et dyr, et voksen dyr. Og det var på en tid på den skogen, så hadde du opptil på det mest gale, så var det 4 voksne og 4 kalver, så det var jo noe å jakte på da. Men jeg hadde hatt et dyr, og jeg hadde hatt med noen venner, og vi hadde prøvd på en lørdag, og det siste jaktdagen tror jeg var en søndag. Og så drev hun på til det var sent, og så var det fordi det var helg, eller du ble i hvert fall reist i hui og hast, sånn at jeg hadde igjen å låse og ordne opp med ting og puse børser og låse våpenskap, holdt jeg på å si. Nei, men liksom alle sånne praktiske ting som vi måtte gjøre på hytta der. Og så jeg reiste dit, og da eneste jeg hadde med meg da, det var en kombinasjonsbørse. Det var en drilling med 6,5. Og så tok jeg med meg den da, når vi først reiser til skogs igjen, så på den her siste dagen, så var det litt dumt hvis du liksom skulle se et eller annet, men så så jeg en flokk med årfugl, som satt og beitet inn av bjørker, og jeg fikk smøke meg til en knapt 100 meter, og sto i en sånn granholme og skjøt over litt av gruppe opp mot disse her bjørkene, og det var en som satt helt blank, altså den trillet da ned i skøttet og da jeg da går over den gruppa og så kommer jeg til å se opp, så får jeg se et helvete av en elg. Ja, du ser den på uthuset, hvis du la merke til det på tømmerstua der.
Den så jeg.
Ja, den sprang oppover bratteste berget. Jeg hadde hatt voldsom ødeleggelse på skogen av toppbrekk den vinteren, så det var en stor gruppe, og der for den oppover. Det var i 88 det da, måtte bli, ja. Der for den opp, og så sto den der og svingte den der svære krona, den hadde den ikke mistet den da, og det er jo gjerne de største som mister høna først.
Ja, ja.
Der sto den og svingte seg, og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå alene? Hva gjør jeg nå? Hvor er den da? Så jeg tok meg tilbake til hytta. Der hadde jeg noen flere skudd. Så jeg hadde 3-4 patroner I lomma til rifleløpet. Og så var det å gå oppover etter en nedsnødd bilvei så fort jeg kunne oppover, for det hadde kommet snø da. Og gikk inn på noe som jeg kaller bakdørsmyra, og satte meg der. For det derom skar liksom, skar det så elga veldig lett, særlig, ja, det, de fleste som kjenner terreng vet at det noen sånne steder hvor det fengt å sitte. Dette var jo, du snakker om skudd I blinde, eller I, ja, det var jo helt sjøvilt egentlig, men Svett og fæl kom jeg dit opp, og det å sette seg da I atskillig kuldegrader, og det ble litt kaldere utover, og så ble det snerpskara. Så satt jeg og tenkte, nei, først, så jeg slete meg opp på berget her, og inn på myra her, det var atskillig, det var borti en par kilometer som jeg sprang oppover før jeg kom dit. Og dette, da tenkte jeg, du støllet også da. For dette her kan jo gå I alle retninger.
Ja.
Eller han har lagt seg oppå der, hva vet jeg. Så hørte jeg noe I skaren, og jeg tenkte det var en kar, at det var noen fra grenda på baksida der, som kanskje hadde vært og hentet et juletre eller noe sånt, for det hørte liksom bare tjutsch, tjutsch. Og i skaren... Men så plutselig gikk det opp om at dette kunne jo være elg. Det var det. Og det var denne der puken. Og han kom da på motsatt side, og det var jo så... Jeg hadde ikke noe spesielt god kikkert. Jeg hadde kikkert, men det var noe viver eller noe I den duren der, på denne her drivlingen. Men det var jo såpass at jeg så han og skaut et forsvarlig skudd da.
Ja.
Og han sprang ikke lange biten før han stufte. Og... Dette en av mange historier, egentlig. Men det sånne du husker, ikke sant?
Ja, ja.
Og når han attpåtil ligger med, og du så de skovlene der, borti 20 takker, så det jo... Det jo litt... Du føler at du har vært med på noe.
Ja, ja, ja.
Ja, det gjør det. Så det gir livet mening. Det mange som ikke skjønner det, da.
Ja, ja.
De synes jo det høres helt forferdelig ut, men... Men ja, nei da, så ja, men det jo ingen, heldigvis, og jeg sier det, de kommer I huset mitt som ikke opptatt av jakt, og sier, ja, det var det veldig mange troféer og horn du har. Ja, sier jeg, og det spesielt mange rådyr troféer da,
ja.
I et rom der, så sier jeg at du må huske på det, at Når det gode kjøttet har forsvunnet inn I middagenes salige fellesskap, så har du et minne om dem, og det skal du verdige dyret med. Du skal huske det dyret du har tatt livet av, som du har laget god mat av og levd av, I takknemlighet. Og såpass kan du ære dem ved å ta vare på det. Jeg ikke noen troféjeger, sånn at jeg må ha det eller det, om det I en liten bok, eller om det en stor bok, det jo alltid spennende.
Mm.
Men selvfølgelig har du blinket deg ut en spesielt stor og vanskelig bok. Så da det jo ekstra, for å si det slik. Dette vet jo du.
Men jeg tenker på, det noe du skulle ønske du visste som 15-årig jeger, som du I dag vet, som 86 år gammel jeger?
Det ble litt perpleks. Ja, det... Jeg har I hvert fall... Det viktigste var det da jeg omsider fikk være med å jakte med en far da, og hjemme. Så var det en ganske så streng skole med dette med skuddisciplin og med dette med våpenbehandling og slik noe, men det hadde jeg nå lært I forsvaret, og det hadde jeg egentlig bedrevet I all tid. Så... Så, men, nei, det ikke riktig. Men det var en ting jeg tenkte jeg skulle ha fortalt om dette her med gener og det som vi går ut ifra at du kanskje kan skjøte dette litt ihop. Altså, i min tipp-tipp-oldefar, som heter Jørgen Cappelen Omsted, eller med, ja, han var med blant innbyderne til Norges Jæger- og Fiskeforening, og bror av min bestefar, Arne Omsted, han skrev bøker om jakt. Gode bøker, spennende bøker om jakt.
Jeg har en av dem.
Du har en av dem, ja. Ja, i skog og mark, kanskje?
Nei, den heter ikke det, den, men det spiller ikke.
Ja, da, nei, jeg har det. Han skrev, onkel Arne, han, vi kalte den onkel Arne, han, han var en jegersmann som av de jeg også husker veldig godt. Han jaktet til den alderen som jeg nå. Så var han på Kalatupa, eller Fiskerhytta som det heter, på Finnskogen, bort hos mine foreldre. Da var jeg bare ung gutt, men han, onkel Arne, han var jo formann i Norges Jeger- og Fiskeforening.
Ja.
På, rundt 1920-tallet. Han var jo mange år assistent for Nansen, da han var leder. Men nok om det, så det ligger jo litt i slekta, dette her med tradisjonen for å ha verv i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
Ja.
Onkel Arne da, han, det var han som likte å snakke om Løsakrefø, den hellige ild. Han var passionert jeger, og han kunne nok ha gjort en karriere i departement og sånn som jurist, men han valgte å være fengselsdirektør nede på, på tvangsarbeidsanstalt nede på Sola, eller ute i, nå husker jeg ikke helt hva den stedet het, men det var for så vidt ikke noe man higet etter, men han valgte den jobben fordi at der kunne jakte akkurat hvor mye han ville. Så han var innover i heiene og sikk, og de skuddlistene han hadde, de var ikke små, altså.
Nei.
Og så var han og besøkte oss da i en alder av en del 80, og så, så ville han så gjerne gå og se etter ender i Rotbergsjøen. Og så var de litt bekymret for hans helsetilstand, altså ben begynner å bli gamle, sånn som på meg. Sånn at om dette ville gå bra, men så fikk han å gå av gårde. Og, men min mor var litt bekymret, og så hørte vi noen skudd litt ut på formiddagen. Og så kommer de gamle jeger vandrende tilbake igjen da, med sin velbrukte hagelbøsse og ryggsekk. Og så sier han, Marie, sier han til min mor, har dere hørt noen skudd i dag? Ja, sier hun, litt sånn fryktsomt, vet du, for hun, de var jo litt i vilske, om han burde egentlig ha gått alene.
Ja.
Og det ville han.
Ja.
Ja, vi har hørt to skudd. Jaha, så dere har hørt to skudd, ja. Men da bør det jo være to ender også. Og så var han nede i den gamle slitte rypsekken, og kom etter halsen da på to praktfulle stokkenhanner. De hadde tatt i duble.
Ja vel.
Og ja, det er sånn som, men det forteller litt om hvordan, hvor viktig jakten er for noen, og som holder deg glad og ung på mange måter.
Ja.
Selv om det ikke bare er ting å glede seg over når man blir gammel, sånn.
En ting jeg tenker på, du har portrettert mange storjegere. Din far var jo en storjeger, du har riktig nok ikke portrettert han, men du har skrevet om...
Ikke annet med kamera.
Nei. Fra Jo Gjende til Fridtjof Nansen har du portrettert om mange andre.
Ja.
Altså, hvem av dem er det som har gjort størst inntrykk på deg, eller hvem av dem trenger du bør trekkes fram?
Altså, det startet vel egentlig med Jo Gjende. Jeg... Stensballes forlag havnet nede på Gruset på hovedherregården her nede, min forfedres gård da.
Ja.
Og han som drev dette, Bjarne Hårenskau, han lurte på å starte en bokklubb og spurte meg om hva jeg ville foreslå. Det endte dette med et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund,
ja,
om bokklubben Jakt og Fiske. Og jeg var redaktør for den og bygget opp den de 10 første årene. Jo, så var Jo Gjende som sier, så hadde jeg skrevet bok, begynt på en bok om Jo Gjende og samlet stoff om hva denne nasjonale jegerskikkelsen vår hva det var for slags menneske, og hva som var sant og hva som var usant.
Mm.
Og det var jo skrevet bøker om han også, opp til flere, men hva er sant, og hva kan verifiseres, og så videre. Så jeg begynte å grave på det, og så sa forlagssjef Renskjøb at ja, hvordan vil du lage dette her? Ja, det blir jo en såkalt praktbuksa i størrelseformat, kunne jeg tenke meg, og så har jeg sett en kar som heter Reidar Fritzvold, som kunstner, som jeg veldig gjerne hatt med meg en sånn til å lage den boka, sa jeg. Ja, men han kjenner seg, Renske. Og det endte jo da med et samarbeid med Reidar Fritzvold. Og vi laget jo tre sånne større bøker da. Den begynte med Jo Gjendes rike, og så var det Storjegere i Østerdalene, og så var det Finnskogene, Spenningens grenseland. Og da hadde vi vært liksom unnom fjelljakten og bygdejakten og så videre, og så skulle vi lage en fjerde bok i denne kvartetten om herregårdsjakten i Norge, var arbeidstitelen. Og vi begynte ned på Rød herregård ved Halden, ja. Og var i full gang med den, og så sier da min venn Reidar, du, jeg tror du må få med deg en fotograf videre her på dette. Og jeg ble jo liksom paff, for vi var jo så nære og gode venner. Det var en 10-årsperiode, vi samarbeidet veldig tett. Vi reiste og opplevde alle disse stedene som han fikk være med, og opplevde det på sitt vis, og leverte jo fantastiske illustrasjoner. Og da sa jeg, ja, men hva mener du med det? Nei, jeg har fått strupekreft, jeg sa. Da døde den bare etter noen måneder. Så den boka ligger, det er den haugen du ser med bøker på det langbordet der,
ja.
Det er råstoff og kildestoff til den boka.
Akkurat.
Og jeg hadde jo kommet ganske langt i veien med den, men det ble til at jeg droppet det prosjektet. Det er bittert egentlig, for det var et interessant tema.
Mm. Mm.
Altså over de stedene som man også har kontinental påvirkning og så videre.
Mm.
Og jeg hadde jo gjennom det internasjonale jaktrådet CIC, i den norske delegasjonen som jeg da var medlem på grunn av at jeg satt i forbundsledelsen, så ble jeg jo kjent med Åke Treskov og på Fritzehus, og gjennom han og andre så ble jeg jo kjent med mennesker som hadde adgang eller kunne fortelle noe om det miljøet, eller som var midt oppi det.
Mm.
Sånn at jeg hadde veldig gode muligheter til å lage noe som kunne vært litt interessant da, om nettopp det med kontinentale skikkelser med det de kalte da herregårdsjakt.
Mm.
Så det, den boka ble det ikke noe av, og det smerte meg litt.
Mm. Mm.
Men slik er det.
Men Jo Gjende-boka ble det noe av?
Jo Gjende-boka ble det av, og Jo Gjende, det, ja, det var jo litt rart å komme opp i Åge, og de så med litt skepsis at det kom det enda en skrivefant og skulle skrive om en Jo Gjende.
Ja, ja, ja.
Men etter hvert så, ja, jeg kom jo til auksjonsprotokollen fra dødsbo, hans Jo, og liksom alt mulig jeg greide å grave opp som andre ikke hadde. Og nå da de skjønte, jeg ble kompis med formannen i historielaget der oppe, Erland Grev, og så var det han som var herresagronom, og noen som var, ble veldig interessert i dette her, og syntes dette var litt artig da, de skjønte at jeg virkelig mente noe med det, og at det var ikke for å gjøre noe kommersielt lettvint noe. For det var gjort, nær sagt før, det var en styrt sak kanskje, men i hvert fall, så det var, for det tok jo noen år. Men den kom jo da til minne, 200-årsminne da.
Mm.
Så, nei, så det av alle bøker sånn, så, og alle jegerskikkelser, så fordi han var den han var, og men altså, de oppdaget også rare ting underveis, at vi ser at verden forandrer seg rundt oss hele tiden. Og det selv vi som, eller kanskje gjerne vi som er ute mye i skog og mark. Eksempelvis, da jeg kom fra Østermalma, så så jeg de første hettemåkene her. Det ble jeg plage i alle vann og Så gikk det 30 år, og så var den plutselig borte. Mm. Og så jeg har ikke sett dem her over. Altså, det er alltid endringer og skiftinger i naturen. Men så satt jeg en gang på den buen hadde som den jo hadde bygd på lomsida, mm. og det var den ikke klar over at grensa gikk der, så det var en annen ting.
Ja.
Så den reiven og flyttet, men der så sa jeg det da jeg satt der med Sakara, at var det rart han liksom, at han bygde i bua her, for han ser den utenfor den der bjørkeskogen. Nei, så her sa agronomen, men du vet at det tregrensa gikk jo mer enn 200 meter lågere.
Ikke sant.
Og nå skyter de jo elg rundt Gjendevatnet, ikke sant?
Ja. Ja.
Så nå er det. Men så, tingene har forandret seg. Men det som ikke har forandret seg, det er jo det en jo Gjende var besjelet av, og det var jakt.
Mm.
Og han fikk jo også noen interessante venner da. Nei, jeg synes det var morsomt å skrive den boka, men det tok tid.
Ja.
Ja.
Men Sven, jeg tenker, vi har snakket litt om det. Du har portrettert mange, du har hatt eller, mange venner innen kulturområdet. Vi har snakket om noen av dem, Vidar Sandbøk, Magne Østby. Ja. En av de du har møtt og portrettert, det er jo også dikteren Hans Børli.
Ja.
Hva slags inntrykk av han der?
Det aller beste, for å si det slik. For det var mye av det som han spiller i, som i hvert fall spilte inni meg. Men jeg fikk ikke ut på den fine måten hans, kan du si. Men vi fikk en veldig god kontakt. Mm. Og ja, så er jeg veldig glad for det. Jeg ble sendt av gårde fra magasinet for alles redaktør, som gjerne ville at jeg skulle...
Nils Johan Ruud?
Nils Johan.
Ja.
Og, med Ørretsommer og Rypehøst og alle mulige andre ting. Og Nils Johan Ruud hadde jeg vel kommet i kontakt med da jeg gikk på Journalistakademi. Nå kom det han fikk meg til å reise til den hans på 50-årsdagen, og så var det vel eller foran 50-årsdagen. Og etter det så var vi vel, får vi si, venner. Fordi jeg sprang ikke dørene ned i Eidskogen hver dag, men når jeg kom der, så var jeg velkommen.
Mm.
Ja da, nei, altså, jeg, også, og datteren, og jeg har jo brukt stoff, blant annet, på, jeg har jo drevet med, vi har noe som heter Halsbandet,
ja.
Som jeg var med å starte på. Vi har jo laget noen CD'er, og en CD heter da Ødetorp, og det er da diktere fra Hans Børli i sør og til Grønås i nord, altså Finnskogene diktere, som vi da har laget, eller satt toner til da.
Ja.
Enten satt toner til, eller resiterer det med musikk da.
Ja. Ja.
Så Halsbandet er fremdeles i livet, men jeg var jo vokalist der i nesten 20 år, men nå... Jeg bare går og hører på dem, for de er flinke.
Ja, ja, ja. Du har jo også skrevet diktbøker. To.
Om?
Du har også skrevet diktbøker.
Ja, 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 ja. Lyrikk, ja.
Lyrikk,
ja. Ja, jeg har jo det. Ja, den siste er jo enda ikke kommet ut, for den skal presenteres den 12. desember, nå med de... Grue bibliotek i rådhuset på et evenemang hvor jeg skal bokbades og greier da. Så den boka foreligger nå, ja. Det er en samling hvor jeg ser at det var 71 dikt, og da har det blitt det som heter Vår vakre verden. Og så er det bildet av to barn som sitter med en stor globus imellom seg i det grønne.
Ja.
Og da aner du nok at den røde gjennomgangstråden i boka har noe med hva vi gjør med kloden og hva vi gjør med hverandre.
Mm, mm.
Så det er noen alvorlige ord til slutt.
Kunne du sånn avslutningsvis, Sven, tenkt deg å lese opp et dikt fra den boka?
Ja, det kan jeg da prøve, vet ikke. Det kunne være, jeg har ett, jeg kan...
jeg tenkte
sånn, som ligger som en slags en motto eller en hustavle for meg.
Ja.
Og det heter Dagene. Ja. Da vi tilbake til dette med engasjementet. Hvorfor er du i driv hele tiden og får til noe?
Ja.
Eller prøver for seg selv og helt for andre.
Ja.
Hvis det mulig. Og det heter Dagene. Betegner nok Dagene. Dagene er linjer i det store dikt som heter Livet. Du er dikteren som skal finne hvert lite ord. Så, nei, nå skal vi se. Ja, jeg kunne lese et dikt fra denne boka som da der har jeg et sitat foran titlen Fornekterne.
Ja.
Og sitatet lyder slik: Menneskehetens avhengighet av fossil energi har åpnet helvetes porter, sa generalsekretær Guterres ved åpningen av FNs klimatoppmøte 20. september 2023. Fornekterne. Det er valgtider. Klimafornekterne hevder at årsakene til disse globale uværskatastrofene slett ikke kan være menneskeskapte. Overbefolkningen, mumles det her om, og den finner vi jo i de fattigste landene. Mens nordmannen står for 9,3 tonn av disse klimagassene i et års gjennomsnitt, avgir Kenya og Kongo 30 kilo CO2 per individ. Om lag det vi bruker ved å kjøre 20 mil under vår søndagstur med for...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kildrevet bil. Det er verdens rike land som utvilsomt gir mest til klodens klimakrise, og som derfor plikter å redusere sine forbruk. Det er vel det tydeligste alle holdt det på å si. Men det er...
Det var ord til ettertanke, Sven.
Ja, jeg har også skrevet en bok som heter Ord til ettertanke. Den kunne du ha fått av meg. Ennå.
Sven, ja. Tusen takk for en hyggelig prat.
Jo, i like måte.